Πώς γίνεται όταν ο Κύριος αποκρύπτει τη μεσιανική του ιδιότητα να αποδέχεται θριαμβευτικήν υποδοχήν? Πώς γίνεται αυτό? Ένας, λένε οι πατέρες, είναι ο λόγος. Χριστός γάρ επίγεται του παθήν αγαθότητη. Βιάζεται να οδηγηθεί στο πάθος για να μας αποκαλύψει το μυστήριο της αγάπης, του απόπου. Και τα πάντα δημιουργούνται εκ του μη όντος, τα πάντα διακατέχονται, συντηρούνται και τελικά διασώζονται. Διότι μόνον στην κοινωνία της αγάπης αποκαλύπτεται το αληθινό μυστήριο της ζωής. Και όπως ο Κύριος με τον ερχομόν του ήλθε ή να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων, γι' αυτό ακριβώς και στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας η Μεγάλη Εβδομάδα με τα γεγονότα αυτά που είναι υπεράνω των δυνάμεών μας δεν μπορούμε όχι να τα ερμηνεύσουμε, δεν μπορούμε εις το ελάχιστο να κατανοήσουμε το περιεχόμενό τους εάν ο άνθρωπος δεν ζητήσει την χάρη του Θεού. Πολλό μάλλον όταν δυστυχώς επιχειρούμε να τα ερμηνεύσουμε τα γεγονότα αυτά στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις. Και είναι λάθος μέγα αυτό. Γιατί ο Κύριος δέχεται την υποδοχή? Διότι αποκαλύπτει το μυστήριο της αγάπης του. Και μας λέει ότι μόνον η αγάπη είναι κρατεά υπέρ των θάνατων. Ίδωρ πολύ ου δύναται αυτήν σβέσε. Όσο νερό να της ρίξεις δεν πνίγεται η αγάπη, δεν σταματάει δηλαδή. Και μιλάμε για την αγάπη του Θεού η οποία μας προσφέρεται. Δεν μιλάμε για τη δική μας φαινομενική αγάπη, η οποία με το πρώτο εμπόδιο που θα συναντήσει στην προσφορά της, αμέσως ψύχεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Παγώνει. Και όχι μόνο παγώνει, καλά θα ήταν να παγώσει προς τα εκεί. Μετατρέπεται σε εκδικητικότητα η ίδια η αγάπη. Και μας υπενθυμίζει η σημερινή ημέρα, η μεγάλη δεσποτική εορτή, ότι το θείο πάθος του Θεανθρώπου αρχίζει με την Ανάσταση του Λαζάρου. Εχθές η λειτουργία που κάναμε και σήμερα έχει πασχαλινό χαρακτήρα. Ψάλαμε όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε και τα λοιπά. Που αυτό σημαίνει κάτι ακατανόητο για μας, πλην όμως αληθινό. Σημαίνει ότι η Ανάσταση προηγείται της Μεγάλης Παρασκευής. Γιατί, πώς? Διότι τα γεγονότα αυτά δεν έχουν για τον Τριαδικό μας Θεό ιστορικό, χρονικό χαρακτήρα. Όταν ο Κύριος χαρακτηρίζεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι είναι, κοιτάξτε, το προ καταβολής κόσμου εσφαγμένων αρνίων. Άντε να το προσεγγίσεις. Δηλαδή, πριν ή δημιουργηθεί ο κόσμος και επομένως πριν ή αμαρτήσει, ο αναμενόμενος μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι εσφαγμένων αρνίων, που δείχνει το μυστήριο της αγάπης του Θεού, από το οποίο προερχόμεθα και μέσω του οποίου δεν είναι σωστή η έκφραση, μέσω του οποίου. Και αυτή η αγάπη μας διασώζει. Η ίδια η αγάπη είναι η σωτηρία μας στο σημείο αυτό. Γι' αυτό μας υπενθυμίζει κάτι το πολύ αληθινό και να κλείσω αυτή την κάπως εκτεταμένη εισαγωγή. Ο θάνατος υπάρχει στην ηλική κτήση. Παραδείγματος χάρη είναι μία δυναμική και δημιουργική παρουσία στη διαδοχή των διαφόρων ειδών. Ο κόκκος του σταριού, και το χρησιμοποιεί αυτό ο Κύριος, για να καρποφορήσει και να δώσει νέο καρπό, πρέπει να πέσει στη γη, να σαπίσει, να πεθάνει δηλαδή. Και αυτή η πράξη του θανάτου έχει δυναμισμό μέσα για την υλική κτήση, όχι όμως για τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος δεν παίρνει την αξία του από το βιολογικό του είδος. Η αξία του ανθρώπου βρίσκεται στη σφραγίδα της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας του. Οπότε σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος, δεχόμενος την κοινωνία της αγάπης του Θεού, να την αποδεχθεί και να την αντιπροσφέρει στους άλλους κάτω από τις ιδιότητες της αγάπης του Θεού, κύρια γνωρίσματα της οποίας είναι η αδιάκοπη προσφορά, η διακονία και η θυσία. Και εφόσον ο άνθρωπος κάνει κάτι τέτοιο, τότε υπεριψούται από το βιολογικό επίπεδο και μετέχει της αιωνίου ζωής του Θεού. Να πούμε εδώ, χωρίς να τρομάξουμε, ότι η ζωή του Θεού είναι αιωνία, όχι γιατί είναι θεϊκή μόνον, αλλά είναι κοινωνία αγάπης. Και η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, την οποία την έχουμε αλλοιώσει εμείς, όπως και η απάντηση του ανθρώπου στη μεγάλη αυτή κλίση του Θεού είναι όχι η άρνηση της αγάπης, αλλά η αλλοίωση, το αναποδογύρισμά της αγάπης. Ξεκινάει από την κατακράτησή της για το ίδιο εγώ. Και οι πατέρες, το έχουμε πει και άλλη φορά, λένε πολύ χαρακτηριστικά και τολμηρά ότι με αυτή την κίνηση την εσφαλμένη του αυτεξουσίου του ανθρώπου, η ίδια η αγάπη του Θεού αλλοιούται και γίνεται δαιμονική δύναμη εγωισμού. Δαιμονική δύναμη του εγωισμού. Ο εγωισμός δεν ανήκει στις ιδιότητες της φύσεώς μας. Ανήκει στην εσφαλμένη χρήση του αυτεξουσίου, που δημιουργεί βέβαια αρνητικά, φοβερά αποτελέσματα, τα οποία βέβαια μας τρομάζουν ως αποτελέσματα. Δεν τρομάζομαι όμως τόσο από τον πυρήνα της αμαρτίας, που είναι αυτός ο εγκλωβισμός μας εις τον εαυτόν μας μέσα. Και γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, στηριζόμενος στον εαυτόν του, παραμερίζει το Θεό, η κοινωνία της αγάπης διακόπτεται, αλλά έλα που πρέπει αυτόν τον εαυτόν του κάπου να τον στηρίξει. Μόνος του δεν στηρίζεται, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί μόνος του. Η ύπαρξή μας είναι δωρεά, κυρίως του Θεού, αλλά και αν δεν πιστεύεις στο Θεό, καταλαβαίνεις ότι είναι δωρεά δύο ανθρώπων που αγνοείς την πρόθεσή τους, δηλαδή το κίνητρό τους που σε έφεραν εις τον κόσμο. Πόσες φορές έρχονται αναρρύθμιτοι άνθρωποι στον κόσμο από απουσία κινήτρων δύο ανθρώπων, στηριζομένων κυρίως στην βιολογικότητα του είδους. Και εκεί αρχίζουν όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν, παραμερίζοντας τον Θεό, πρέπει να στηριχθείς στη βιολογία σου. Η βιολογία όμως σε οδηγεί στη φθορά και στο θάνατο. Γι' αυτό ο Θεός είπε στους πρωτόπουλους τους, είδαν ημέρα φάγιστε, θανάτο αποθανίστε. Έτσι λοιπόν, αυτό που αρνήθηκε ο Κύριος, ο άνθρωπος, με συγχωρείτε, ήρθε να το αποκαλύψει ο Κύριος, δηλαδή να μας αποκαλύψει με τον εαυτόν του πώς λειτουργεί, πώς έπρεπε να λειτουργήσει φυσιολογικά ο άνθρωπος, ο άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Θεό, μέσα από την κοινωνία της αγάπης του. Και αυτό το δείχνει σε όλα τα περιστατικά που εορτάζουμε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Πολύ περιληπτικά θα ήθελα να υπογραμμίσουμε, παραδείγματος χάρη, ότι τη Μεγάλη Δευτέρα, αύριο, αλλά συνήθως ο όρθρος γίνεται το εσπέρας της προηγουμένης, μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις Σικής. Συνήθως εμείς έχω ακούσει πάρα πολλά κηρύγματα. Μεγάλη Εβδομάδα μπήκε, περί της ηθικότητος του Ιωσήφ του Παγκάλου, επειδή είχε την δύναμη να αποφύγει την αμαρτία την οποία εισήγαγε πολύ ενοχλητικά η γυναίκα του Πετεφρή. Και άλλα περιστατικά τέτοια υπήρξαν, αποφυγής τέτοιας αμαρτίας, πλην όμως δεν ονομάστηκε κανείς Πάγκαλος, ούτε πολύ περισσότερο δεν προεικονίζει το πρόσωπο του Κυρίου. Και οι πατέρες, σχολιάζοντας, μας λένε ότι τελικά αυτό που ανύψωσε τον Ιωσήφ ήταν το ότι ενώ τα αδέρφια του από φθόνο τον πούλησαν, μετά αυτός όταν έγινε αντιβασιλεύς της Αιγύπτου, αντί να τους αποδώσει την οποιαδήποτε δικαιοσύνη, τους προσέφερε αυτή την αγάπη και τη συγχωρητικότητα και άνοιξε την αγκαλιά του και διέσωσε και τους Ισραηλίτες από τα όσα υπέφεραν την περίοδο εκείνη. Επίσης, θα πρέπει να πούμε, πολλής λόγος έχει γίνει για την καταραστήσα Σική. Βέβαια το Ευαγγέλιο το διαλαμβάνει, αλλά ο Κύριος ποτέ δεν καταργέται. Είναι μία έκφραση παιδαγωγικού περιεχομένου, το οποίο μας αποκαλύπτει εκείνη τη βαθύτερη αλήθεια που κρύβει αυτή η Σικιά. Ούτε η εποχή ήταν τέτοια που περίμενε κανείς Σίκα. Και αγριοσικιά να ήτανε, το μόνο που θα μπορούσε να δώσει είναι ότι στην αγριοσικιά πριν από τα φύλλα βγαίνει ο καρπός. Κάνουμε και το σικαλάκι το γλυκό από εκεί. Εδώ σε αυτή τη σικιά δεν υπήρχε καθόλου καρπός παρά μόνον φύλλα. Τραχαία και ενοχλητικά, όπως είναι που δημιουργούν έξαψη στο ανθρώπινο δέρμα. Πρέπει να πούμε, να το δω μια στιγμή σας παρακαλώ, ναι εδώ. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι με την Σικήν ο Κύριος υπέγραφε την της ανθρωπότητος φύσιν. Προς ταύτην την Σικήν ήλθεν ο Σωτήρ, την ανθρώπινη φύση δηλαδή, την εκπεσούσα υπό της αμαρτίας και επομένως άκαρπον, μη δυναμένην μόνη της να παρουσιάσει τον ιονδήποτε καρπόν, ζητών εξ αυτής όμως καρπόν, γιατί η ανθρώπινη φύση δημιουργήθηκε για να προσφέρει καρπόν, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Διού η σωτηρία προσγίνεται μέσα από τον καρπόν αυτόν, την ανταπόδοση εις την αγάπη του Θεού, είπαμε ότι διασώζεται η ύπαρξη του ανθρώπου από τη φθορά και τον θάνατον και ανυψώνεται εις το επίπεδο της ζωής του Θεού. Όταν λοιπόν ο Κύριος λέγει «Ουκέτι εξού καρπός ελεύσετε», αποκαλύπτει την αλήθεια ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος δια της αμαρτίας απομακρυνόμενος από τον Θεό να μπορέσει ποτέ να καρποφορήσει. Γι' αυτό λέει ο ιερός Δαμασκηνός πιο κάτω «Ουγαρ εξ ανθρώπων η σωτηρία». ο καρπός. Ούκ εξανθρωπίνης δυνάμεως η αρετή. Δεν λέει πολλά αυτό, που εύκολα το απορρίπτουμε. Πόσος κόσμος δεν παραδέχεται ότι μπορεί να είναι ενάρετος χωρίς να έχει καμιά σχέση με το Θεό. Και μάλιστα το χρησιμοποιούμε και ως επιχείρημα να απομακρυνόμεθα από την Εκκλησία, που επικρατεί ως σύνθημα. Σου λέει, το σπουδαίο δεν είναι να πηγαίνεις στην Εκκλησία. Άλλωστε πήγαμε τόσα χρόνια, τα μάθαμε απ' έξω αυτά που λέμε στην Εκκλησία. Το σπουδαίο είναι να είσαι ενάρετος, ηθικός, να μην κάνεις κακό, αντίθετα να κάνεις καλό και να κάνεις και στο σπίτι σου, στα εικονίσματα και κανένα σταυρό, ανάβοντας έστω και περαστικά κανένα κεράκι στην Εκκλησία. Είδατε τι ωραία που η μεθοδία του διαβόλου εργάζεται στον άνθρωπο για να στηριχθεί και σου λέει, άλλωστε εγώ που δεν πάω στην Εκκλησία είμαι καλύτερος από αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στην Εκκλησία. Είτε κληρικοί είναι, είτε λαϊκοί είναι. Είδατε επιχειρήματα τρομερά. Και λέει λοιπόν, κλείνοντας ο ιερός Δαμασκηνός, στο πρόσωπο του Κυρίου, στο στόμα, «Εγώ την σωτηρίαν εργάσομαι, δια του αιμού πάθους την Ανάστασιν χαριζόμενος». Αυτό είναι το περιεχόμενο της Οικής. Μεγάλη Τρίτη. Κοιτάξτε, είναι τρομερά κείμενα αυτά. Δεν πρόκειται σήμερα να πούμε πολλά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Θα παρακολουθήσω και το ρολόι σήμερα. Είναι η παραβολή των 10 παρθένων. Δυσκολοτάτη, για να μην πω απρόσιτη. Συνήθως έχει επικρατήσει σε εμάς. Το ακούω γιατί με μαλώνουν και εμένα πολλές φορές. Από αγάπη βέβαια με μαλώνουν. Αφού βλέπετε ότι αυτά είναι δύσκολα, τι θέλετε και τα λέτε, αφού ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Εννοούν, δεν τα κατανοεί. Άλλο κατανοώ, άλλο καταλαμβάνω. Μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα χωρίς να τα έχω κατανοήσει και να τα αποδεχθώ καλύτερα από έναν ο οποίος τα επεξεργάζεται με το μυαλό του, επιχειρώντας να τα κατανοήσει και τελικά τα απορρίπτει. Δεν ξέρω, γίνομαι αντιληπτός ή κουραστικός. Λοιπόν, και οι 10 ήταν παρθένες. Οι 5 μωρές, οι 5 φρόνιμες. Τι σημαίνει αυτό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα δείτε κείμενα μέσα. Οι λαμπάδες με το λαδάκι δείχνουν την κοινωνία της αγάπης. Και οι 5 μωρές είχαν πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους ότι ήσαν παρθένες. Τον ξεχώριζαν από τους άλλους. Έλα όμως που την αγάπη αυτή την κατακρατούσαν δια του εγωισμού μόνο στον εαυτό τους και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν η αγάπη κατακρατείται και δεν κυκλοφορείται, τότε τελειώνει γρήγορα. Δεν το παίρνει είδηση πότε σώνεται, έτσι το λέει ο κόσμος. Σώθηκε. Τελείωσε δηλαδή η αγάπη. Και όταν έφτασε η ώρα και κατάλαβαν ότι σώθηκε η αγάπη τους, περιμένοντας, ποια ώρα όμως, αυτοί που περίμεναν οι ίδιοι και οι μεν και οι δε, του να έλθει ο νυμφίος. Της έπιασε ο ύπνος, η αδολεσκία, η ραθυμία, η οκνηρία που καταλαμβάνει όλους μας και όταν τελικά άρχισαν οι φωνές, ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και είδαν ότι λάδι δεν υπήρχε, πώς θα πάνε με σβησμένες λαμπάδες, ζήτησαν βοήθεια από τις φρόνιμες και οι φρόνιμες το αρνήθηκαν. Γιατί το αρνηθήκατε, φρόνιμες, λίγο λαδάκι που είχατε εσείς, να το δώσετε στις καημένες να υποδεχθούν και αυτές. Άντε να απαντήσεις το ερώτημα αυτό. Ή? Αν θα δίνανε, θα πλεώναζε περισσότερο η αγάπη η δική τους με το λαδάκι. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται καταρχάς ότι ο χρόνος είχε φτάσει στο μηδέν. Είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Προσεύχεστε, γρηγορείτε, διότι όταν έρθει η ώρα μηδέν της αναχωρήσεώς μας, εκεί δυσχεραίνονται τα πράγματα, μη και γίνονται αδύνατα, αλλά ποντάρουμε όλοι στην ευσπλαχνία και τη φιλανθρωπία του Θεού μέσα. Το σπουδαιότερο είναι ότι το να ζητάς αγάπη από τις άλλες με την πρόθεση να την ξανακρατήσεις τον εαυτό σου και να τη μετατρέψεις την αγάπη αυτή σε εγωισμό, δεν γίνεται. Ξέρετε, είναι η ίδια περίπτωση ακριβώς με την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου που ζητάει βοήθεια από τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ, παρόλο που του λέει τέκνον, εκεί φαίνεται ότι παιδί μου που αυτοκαταδικάστηκες, το να σε πω παιδί μου είναι κοινωνία αγάπης, αλλά το να ζητάς παραδείγματος χάρη χωρίς να αισθάνεσαι συντριβή και μετάνοια ότι είσαι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση, ούτως ώστε να ζητάς τα αγαθά του παραδείσου και εσύ να τα μετατρέπεις σε κόλαση, πρέπει να καταλάβεις αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ με κανένα τρόπο. Γι' αυτό η Εκκλησία βάζει την παραβολή των 10 παρθένων τη Μεγάλη Τρίτη και πάμε στη Μεγάλη Τετάρτη, τις αλυψάσεις των Κύριων Μύρο Πόρνης γυναικός, μνίαν ποιούμεθα. Εδώ βέβαια αποκαλύπτονται καταπληκτικές αλήθειες. Εγώ θα πω μια πρόταση και θα διαβάσουμε ένα καταπληκτικότατο κείμενο, το οποίο και διαλαμβάνεται στο βιβλίο του Ιερού Χρυσοστόμου, και θα παρακαλούσα να μην μας ξενήσει πολύ και να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενό του. Εκείνο που αποκαλύπτεται είναι το εξής. Τελικά η αμαρτία μας, όσο μεγάλη και αν είναι, μη περιοριζομένη εις των ηθικών χώρων, διότι το κάνουμε αυτό μέσα. Η αμαρτία μας δεν μπορεί να μας εμποδίσει τελικά εν αμαρτία όντες να αγαπούμε τον Χριστό. Δεν έχει τη δύναμη αυτή. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος τον κάλεσε ο Σίμων ο Φαρισαίος στο δείπνο και ήρθε η γυναίκα η αμαρτωλή, γνωστή η ιστορία, και σκέφτηκε μόνον και σου λέει ετούτος είναι ο Μεσσίας. Περίεργο. Αν ήταν ο Μεσσίας έπρεπε να ξέρει ότι αυτή που κάνει αυτές τις ενέργειες είναι τόσο αμαρτωλή και έπρεπε να της δώσει, ας πούμε, ένα σκούντο για να σηκωθεί να φύγει. Πώς το δέχεται. Άρα μάλλον δεν πρέπει να είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και τότε ο Κύριος τον ρώτησε, Σίμων του λέει, πες μου κάτι σε παρακαλώ, Κύριε του λέει. Οι δύο οφειλέτες, ο ένας χρώσταγε 50, να το πούμε με αυτό τον αριθμό, και ο άλλος χρώσταγε 1 εκατομμύριο. Δεν είχαν να τα δώσουν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αλλά ο Κύριος που τους τα έδωσε, τα χάρισε και στους δυο. Ποιος θα χαρεί περισσότερο από τους δυο? Ο Κύριε του λέει, αυτός με το 1 εκατομμύριο. Ορθώς απήντησες. Τη βλέπεις τη γυναίκα αυτή εδώ. Με κάλεσες στο τραπέζι που ήσουν υποχρεωμένος και τα πόδια μου να πλύνεις, πάντοτε ήταν αυτό, και λάδι στην κεφαλή μου να ρίξεις, να με υποδεχθείς ως φιλοξενούμενον. Και εσύ δεν έκανες τίποτα από αυτά. Και αυτή ήρθε και επιτελεί αυτό το έργο του υπηρέτου, εκφράζοντας την αγάπη της. Γι' αυτό λέει, αφέονται αυτής η αμαρτία πολλέ, ότι γάπησε πολύ. Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Είναι τρομερά κείμενα αυτά. Εάν κανείς είναι νομικός, δικανικός, δεν μπορεί να τα προσεγγίσει ούτε να τα ερμηνεύσει σωστά. Λέει ο Παύλος, όπου γάρ επλεώνασεν η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσευσεν η χάρις. Απλώθηκε η χάρις και η αγάπη του Θεού πολύ περισσότερο εκεί όπου επλεώνασεν η αμαρτία. Το κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου. Επιγράφεται, το κείμενο αυτό έχει μια επιγραφή. Επεθύμησε πόρνης. Ο Χριστός επεθύμησε πόρνης. Της φύσεως της αμαρτωλής ημών λέγω. Ίνα την πόρνην παρθένων εργάσιτε. Ίνα γέννητε αυτής νυμφίος. Να την νυμφευθεί. Ο νυμφίος, δεν θα πούμε απόψε, έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Δεν θα πούμε το νυμφό να σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον. Αυτή η κοινωνία της αγάπης έχει τον προσωπικό χαρακτήρα ο Κύριος τον καθέναν από μας. Και αν προσωπικά μέσα από την ύπαρξή σου δεν απαντήσεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς. Επιτρέψτε την έκφραση. Παλιά δεν υπήρχε η δυσχέρεια που υπάρχει σήμερα στη λέξη έρωτας. Γι' αυτό οι πατέρες κατά 90% χρησιμοποιούν τη λέξη έρωτα. Δεν μπορείς να το αντιληφθείς. Και όταν ο άνθρωπος, λένε οι πατέρες, δεν αντιληφθεί αυτή την αγάπη του Θεού σε μας, του είναι αδύνατον να μετανοήσει. Εάν εγώ τον απειλώ με τις τιμωρίες του Θεού για να μετανοήσει, πρέπει να είμαι βέβαιος ότι ποτέ δεν πρόκειται να μετανοήσει. Συνήθως, όταν ο άνθρωπος βλέπει απειλές, κλείνεται στον εαυτό του. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να αφήσουμε τον εαυτό μας να ανοίξει. Όπως ακριβώς τα λουλούδια το χειμώνα από τον κίνδυνο του παγετού κλείνονται, ανοίγουν όμως την άνοιξη και εκεί δέχονται και τις δωρεές του ήλιου και του αέρος και τα λοιπά και ευδοκιμούν. Έρχεται λοιπόν ο νυμφίος εις την καλύβην αυτής. Ωρά αυτήν μεθύουσα, τη βρήκε μεθυσμένη. Υποδαιμόνων πεφορτισμένη, δαιμονισμένη. Λαμβάνει αυτήν, την παίρνει. Και δίδωση αυτή δακτύλιον το πνεύμα το Άγιον. Κοιτάξτε κινήσεις. Και την ερωτά. Ούκης παράδεισον σε εφύτευσα. Λέγει εκείνη, ναι Κύριε. Και πώς εξέπεσες εκείθεν. Πώς έπεσες από τον παράδεισο. Ήλθεν ο διάβολος και έλαβε με από του παραδείσου. Εφυτεύθης εν το παραδείσο και έβαλε σε ο διάβολος έξω. Θα το πω λίγο πιο αργά στη συνέχεια, γιατί είναι, το θεωρώ τρομερό κείμενο. Ιδού, εγώ φυτεύσω σε εν εμαυτό. Θα σε φυτέψω στον εαυτό μου. Ού τολμά ο διάβολος εμή προσελθήν. Δεν τολμάει να προσέλθει σε μένα. Και εφόσον εσύ βρίσκεσαι μέσα μου, επομένως λυτρώνεσαι από το διάβολο. Κοιτάξτε οι πατέρες που προχωρούν. Και απορώ γιατί αυτά δεν τα προσφέρουμε ποιμαντικώς. Που είναι τα μόνα σωτήρια δηλαδή. προχωρεί, ποιμήν βαστάζει και λύκος ουκ έρχεται. Αλλά αμαρτωλός ημί λέγει εκείνη και ακάθαρτος. Καλά τα λες εσύ, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός και ακάθαρτος. Απάντησης. Μη συμμελέτω, μη σε διαφέρει. Μη συμμελέτω. Ιατρός ημί, γι' αυτό ήλθα. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Ουχρίαν έχουσιν οι γένοντες, αλλικακώς έχοντες. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος κλείνοντας, ήλθεν ο Χριστός λαβήν αυτήν την αμαρτωλόν φύσιν, ως ειν ακάθαρτος, όπως ήταν βρωμισμένη από την αμαρτία. Και τούτο είναι να μάθεις του νυμφίου τον έρωτα. Τούτο ερώντος. Αυτό είναι, αυτή είναι η ένδειξη εκείνου που αγαπάει στην περίπτωση αυτή του Κυρίου. Ποιο είναι? Το μη απαιτήσε ευθύνας αμαρτημάτων, αλλά συγχωρήσε παρανομήματα πλημελημάτων. Ω νυμφίου καλοπίζοντος αμορφίαν νύμφης. Το κείμενο αυτό ανακεφαλαιώνει όλες τις αλήθειες της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Και χωρίς κανένα περαιτέρω σχόλιο, γιατί μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε επ' αυτού, Μεγάλη Πέμπτη έχουμε τον Ιερό Νηπτήρα, γνωστό το περιστατικό που ο Κύριος την Πέμπτη το βράδυ κάνει το Πασχαλινό, την εορτή του Πάσχα, πηγαίνουν στο Ανώγιο. Οι μαθητές το μόνο που κοίταξαν, ξέχασαν και αυτοί αυτά που διέτασε ο Μωσαϊκός νόμος για τα δείπνα, το μόνο που κοίταξαν ποιος θα πάει πιο δίπλα στο διδάσκαλο να ανακληθεί. Ανεκλίνοντο και δεν εκάθιντο. Εμείς έχουμε εκκλησίες που διαλαμβάνουν μέσα του Λεωνάρντο Νταβίτσι την απαράδεκτη σύλληψη εκείνου του γνωστού μυστικού δείπνου που δημιουργεί με αυτό το βιβλίο που έγιναν 40 εκδόσεις και τρέχει ο κόσμος να διαβάσει. Μη χαρακτηρίσω τι. Εδώ. Ανεκλήθησαν οι μαθητές. Και τότε σηκώθηκε ο Κύριος και πήρε την πετσέτα και πήρε να πλύνει τα πόδια, να κάνει το έργο του υπηρέτου, ο οποίος δεν υπήρχε. Και φαίνεται από όλους ο Πέτρος, το ίδιο εγώ, στενοχωριέται, σου λέει, μας έβαλε γυαλιά ο δάσκαλος. Στενοχωρήθηκε και όταν πήγε να του πλύνει τα πόδια, δεν τον άφησε. Ποτέ, Κύριε, δεν θα σε αφήσω να κάνεις κάτι τέτοιο σε μένα. Απάντησης, εάν δεν με αφήσεις να σου πλύνω τα πόδια, ουκ έχεις μέρος με τεμού. Δεν μπορείς να έχεις σχέση με μένα. Και οι πατέρες εδώ, θα δείτε πολλά κείμενα, ομιλούν ότι ο Ιερός Νηπτήρας συνεχίζεται στον καθέναν από μας και αισθάνεται ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και λαχτάρα ο Χριστός, πότε θα του επιτρέψουμε και εμείς, ανοίγοντας τον εαυτόν μας, να μας διακονήσει για να μας προσφέρει τη σωτηρία μας. Έχουμε τον μυστικών δείπνων, την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ένα μόνο θα πούμε, χωρίς σχόλια, να το ξέρουμε αυτό, ότι στο μυστικό δείπνο ο Κύριος, παραδίδοντας το άχραντο σώμα του και το τίμιο αίμα του, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε το εξής: ήδη κατά πρόθεσιν η θυσία της Μεγάλης Παρασκευής είχε ολοκληρωθεί. Διότι ή το αδύνατον μη ολοκληρωθήσα η θυσία, αυτός είναι ο λογισμός των πατέρων, να έδινε κάτι το ζωντανό να φάνε οι μαθητέ μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ήδη κατά πρόθεσιν ετέθητο. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα πάντα έχουν, η θυσία είναι τετελειωμένη προπάντων των αιώνων, αλλά αποκαλύπτεται σε μας εν χρόνο και έτσι μέσα από τα γεγονότα αυτά όταν τα προσεγγίζουμε οικειοποιούμεθα την σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός. Έχουμε την υπερφυά προσευχή. Εδώ θα πούμε δύο λόγια με εκείνο το «εν αγωνία γενόμενος ο Κύριος προσευχόμενος ζήτησε τη βοήθεια των μαθητών». Πού να τη βρει τη βοήθεια? Εκείνοι είχαν πέσει στον ύπνο, κουρασμένοι. Πατέρες λέγουν, αν επιτρέπεται η έκφραση, για να το προσεγγίσουμε ακόμα καλύτερα, η σωτηρία μας παίχθηκε στον κήπο της Γεθσημανή. Διότι εκεί ο Κύριος εκπροσωπεί όλο το ανθρώπινο γένος. Μπαίνει στη θέση τη δική μας, η οποία είναι εντελώς ανέστητη από την αμαρτία και μη δυναμένη να καταλάβει τι σημαίνει ότι δια της αμαρτίας επέρχεται ο πνευματικός θάνατος του ανθρώπου, δηλαδή η αποξένωσή του από το Θεό. Εμείς αμαρτάνομαι, απομακρυνόμεθα από το Θεό και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ο Άγιος Ειρηναίος μας λέγει ότι κοινωνία Θεού, ζωή και φως. Αμεθεξία Θεού, θάνατος και κόλασης. Και αφού εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, θα έπρεπε κάποιος να το καταλάβει αντί για μας. Εδώ είναι που λένε οι πατέρες, που το είπαμε μία όχι σωστή έκφραση, ότι παίχτηκε η σωτηρία μας. Και αυτός ο ένας είναι ο μοναδικός. Θα έπρεπε ο ίδιος ο Κύριος να ζήσει Θεός ον αληθινός αυτήν την απομάκρυση του Θεού από τον εαυτόν του, κάτι αδιανόητον. Και γι' αυτό από ανθρωπίνης πλευράς έρχεται ουχή εκδηλίας να παρακαλέσει τον πατέρα του, «Πάτερ, παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην όχι όπως θέλω εγώ, αλλά ως σύ θέλεις η υπακοή». Και βέβαια αυτό που γίνεται στον κήπο της Γεθσημανή, όπως όλοι γνωρίζουμε, κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω από τον Σταυρόν. Έχουμε βέβαια την εκούσια ανύψωση του Κυρίου εις τον Σταυρόν, έρχεται να συμπλακεί με τον θάνατον, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Και αυτός που συμπλέκεται με τον θάνατον είναι Θεός αληθινός, δηλαδή η πηγή της ζωής. Συμπλέκεται με τον θάνατον και τροφοδοτεί τον θάνατον με τη δική του ζωή και επομένως τον θάνατον τον ζωοποιεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτές τις καταπληκτικές αλήθειες. Λένε οι πατέρες, αποφεύγοντας όμως, ότι ο Χριστός λέει φαινακίζει τον διάβολον και τον Άδη, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τον κοροϊδεύει. Βέβαια ξεκινούν από το ότι ο διάβολος κορόιδεψε τους πρωτόπλαστους και τους παρέσυρε στην αμαρτία. Ο Κύριος όμως έρχεται με την εμφανή ανθρωπίνη φύση του και προσφέρει τον εαυτόν του στον εκούσιον θάνατον, οπότε ο θάνατος, ο Άδης, είναι καταπληκτικός εκείνος ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που διαβάζομαι το βράδυ στην Πασχαλινή Αγρυπνία μας. Μόνο που επιτρέψτε μου να πω, γιατί έχει επικρατήσει. Δεν διαβάζεται σε σωστό μέρος, στο τέλος. Αυτό διαβάζεται ή πριν από το ευλογημένη βασιλεία, οπότε υπέχει και θέση συγχωρητικής ευχής, προσκαλεί να κοινωνήσουμε, ή πριν από τα αναγνώσματα, στο τέλος, που έχει επικρατήσει, δεν γνωρίζω κι εγώ να δω πώς τοποθετήθηκε, ίσως για το ότι έμεναν ελάχιστοι παλιά στην Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, ενώ τώρα, δόξα τω Θεώ, όσο πάνε και οι εκκλησίες γεμίζουν από ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν στην ανεπανάληπτη όντως Πασχαλινή Θεία μας Λειτουργία. Έρχεται λοιπόν και του προσφέρει τον εαυτόν του, εκείνος ως παμφάγος τον βλέπει, συναντάει, πώς να πούμε, βλέπει άνθρωπον, τον τρώει, τον καταβροχθίζει και καταβροχθίζοντας τον Χριστόν ζωοποιείται ο ίδιος. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο γάρ θάνατος του Κυρίου τον θάνατον εθανάτωσε. Και ο Απόστολος Παύλος θάνατος ουκέτι κυριεύει. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για θάνατον υπάρχοντα, το νόημα του οποίου έχει αλλάξει εντελώς. Έχει γίνει ζωοποιός θάνατος. Και αυτό φαίνεται εκ του ότι μετά από τη συμπλοκή του Κυρίου, και πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο βιολογικός θάνατος ο δικός μας σημαίνει τον χωρισμόν της ψυχής από το σώμα. Κάτι το οποίο δεν έγινε στον Κύριον, το αδύνατο να γίνει, γιατί η υπόσταση του Κυρίου είναι θεία, θεϊκή. Και επομένως κατελθόν εν το τάφο και εν το άδι, λέει ο ιερός Δαμασκηνός, κάτισιν ψυχή τεθεωμένη. Και γι' αυτό ακριβώς ο θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός, ο νεκρός, τον οποίον έχουμε μπροστά μας τη Μεγάλη Παρασκευή, το απόγευμα μετά την αποκαθήλωση, είναι ο ζωοποιός νεκρός, νεκρός που μεταδίδει τη ζωή σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε την περιφορά του επιταφείου. Η περιφορά του επιταφείου δεν σημαίνει λιτανία. Δεν σημαίνει να γυρίσω με την ενορία για να εξαγιαστούν τα σπίτια. Άλλωστε η παρουσία του ζωοποιού νεκρού εξαγιάζει όλη την κτήση. Αλλά έχει το νόημα ότι εμείς όταν ψάλλουμε των ζωοποιών νεκρών, γι' αυτό φαίνεται η αναστάσιμη και χαρμόσυνη ατμόσφαιρα και με την αλλαγή των αμφίων των ιερέων και με τις λαμπάδες που κρατάμε εμείς, μετά βγαίνουμε και κάνουμε την περιφορά, γιατί έξω από την εκκλησία παλιά ήτανε τα νεκροταφεία. Όπως είναι και στα χωριά τις περισσότερες φορές, αν και ο κόσμος χαλάει τον κόσμο να τα διώξει τα νεκροταφεία από κοντά του για να μην τα βλέπει μέσα. Και πηγαίνουμε στα μνήματα και μεταφέρουμε το μήνυμα της Αναστάσεως. Αφού θάνατος ουκέτι κυριεύει. Γι' αυτό και σε εμάς να το πούμε, ο σταυρός που βάζουμε επάνω στα μνήματα είναι το σημείο της Αναστάσεως. Να το πω και αυτό. Οι Ρωμαιοκαθολικοί λένε το αντίθετο. Ο σταυρός είναι το σημείο του θανάτου. Μέσα. Γι' αυτό ο σταυρός σου Κύριε ζωή και Ανάστασης υπάρχει το λαό σου. Και η Ανάσταση του Κυρίου δεν κάνει τίποτε άλλο, αφού ήδη αυτός ο οποίος συμπλέκεται με τον θάνατο είναι Θεός εν ανθρωπή σας, η Ανάσταση αποκαλύπτει τι έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή. Αυτή είναι η αποκάλυψη. Και λέμε κατόπιν η αίτητος και ακατάλυτος και θεία δύναμης του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, μη εγκαταλείπεις ημάς τους αμαρτωλούς. Οι πατέρες όλοι, αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας, μας λένε ότι ο Σταυρός δεν είναι απλά ένα σημείο. Όταν σταυροκοπιέται ο χριστιανός, ο Ορθόδοξος, εκείνη τη στιγμή αποδεχόμενος την παρουσία του Σταυρού, δέχεται τη δύναμή του στον ίδιο τον εαυτόν του. Γι' αυτό ακριβώς και πολλές φορές βλέπουμε από τον τρόπο κανείς που σταυροκοπιέται ποια είναι η σχέση του με τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν. Νομίζω ότι η ώρα περνάει. Απλώς θα ήθελα δύο προτάσεις ακόμα να υπογραμμιστούν από τους λόγους του Κυρίου που επάνω από το Σταυρό «Πάτερ άφες αυτής ουγαρ είδαση τι ποιούσιν». Η άφεση, η συγχώρηση σημαίνει ότι εσείς που με σταυρώνετε είστε δικοί μου. Είστε ο εαυτός μου, λέει κάποιος εκκλησιαστικός πατέρας. Όταν τον προκαλούσαν τον Κύριο από κάτω, άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσε. Και εκείνος δεν έδινε καμιά απάντηση. Σημειώνει αυτός ο εκκλησιαστικός πατήρ τα εξής. Λέει καταρχάς, ο εαυτός του Κυρίου που εκουσίως τον ανύψωσε εις τον Σταυρόν, δεν κινδύνευε από τίποτα. Από τίποτα δεν κινδύνευε. Άρα δεν είχε κανέναν λόγο να δείξει στους Εβραίους ότι κινδυνεύοντας πάει να το αποφύγει. Με κανένα τρόπο. Ύστερα λέει ο πατήρ, άλλους έσωσεν. Ο εαυτός του Κυρίου, τον οποίον κατά την αντίληψη των ανθρώπων δεν τον διασώζει κατεβαίνοντας από το Σταυρό, ο εαυτός του Κυρίου είμαστε όλοι εμείς. Και εφόσον αποδέχεται ο ίδιος, συμφέρει, μεγάλη προφητεία του αρχιερέα, συμφέρει έναν υπέρ του λαού απολέσθε. Έτσι εγώ προσφερόμενος, μέσα από το θάνατό μου, ζωοποιώ ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Εκείνο το ουγαρ είδαση με όμικρον γιώτα είναι, δεν ξέρουνε τι κάνουνε. Θα πούμε, πώς δεν ξέρουμε. Εσένα που μας έδειχνες ότι είσαι πράος και ταπεινός στη καρδία και μας καλούσες να βρούμε ανάπαυση στις ψυχές μας, εμείς όμως μέσα από τον εγωισμό μας αυτά δεν τα σηκώνουμε και δεν τα θέλουμε. Και η παρουσία σου μας ενοχλεί και πρέπει να σε παραμερίσουμε για να βαδίζουμε με τις δικές μας αποκλειστικά αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν, δεν ξέραμε τι κάναμε όταν τον ανεβάζαμε στο Σταυρό. Ο ανασκολοπισμός του Κυρίου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται ότι εκδικούμενος ο άνθρωπος την παρουσία του Κυρίου μέσα από τον θάνατον τον οποίον του προσέφερε, δεν μπορούσε ποτέ να αντιληφθεί ότι μέσα από αυτόν τον θάνατον προέρχεται η δική του σωτηρία. Το αδύνατον. Και τέλος, για να κλείσουμε, εκείνο το τετέλεστε, που σημαίνει ότι τα πάντα έχουν τελειώσει, έχουν ολοκληρωθεί. Και όχι μόνον προπάντων των αιώνων, αλλά και εν χρόνο έχουν ολοκληρωθεί. Τετέλεστε. Είναι το έσχατο σημείο της νίκης της αγάπης έναντι του μίσους και της κακίας που είναι ο θάνατος. Και λέει κάπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Αγαπήσας ο Κύριος τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς». Και ρωτάει ένας πατήρ, ποιο είναι το τέλος μας που μας αγάπησε ο Χριστός? Είναι η αμαρτία μας. Ώστε αγαπώντας εμάς και προσφέροντας την αγάπη Του, μαζί με εμάς αγκαλιάζει και την αμαρτία, την οποία εμείς δεν την έχουμε αποθέσει. Ίσα ίσα, μέσα από την αγκαλιά αυτή, όταν αποδεχθούμε την αγάπη Του, τότε έχουμε την δυνατότητα δια της μετανοίας να αποθέσουμε με την δύναμη του Κυρίου και την χάρη την αμαρτωλότητά μας και να γίνουμε κοινωνή της ζωής την οποία μας προσφέρει. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας τα μεγάλα αυτά γεγονότα, με τον ενταφιασμό του Κυρίου κατά την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, όπως λέει ο Ιερός Συναξαριστής, εορτάζομε την Ισάδου κάθοδον, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβεύηκεν. Να μην ξεχνάμε ότι η εικόνα η ορθόδοξη της Αναστάσεως φέρει την επιγραφή «Η Ισάδου κάθοδος». Και επομένως, με την κάθοδον του Κυρίου εις τον Άδη έχει αρχίσει η Ανάσταση και πανηγυρίζει ο αγγελικός κόσμος, και αυτό το πανηγύρι έρχεται και σε μας, είτε με τη λεγόμενη πρώτη Ανάσταση που κάνουμε τη λειτουργία το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, και ολοκληρώνεται πλέον στην Πασχαλινή Αγρυπνία. Να ήθελα να κλείσουμε, ελπίζω να το έχω φέρει, μερικές γραμμές από το κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου που διαβάζομαι. Κοιτάξτε, μην νομίζουμε ότι το αποδεχόμεθα πλήρως. Είναι στοιχεία για τα οποία μπορεί να μην εκφράζουμε την αμφιβολία μας, αλλά μέσα μας έχουμε αμφιβολία. Και τα έργα δέχεται και την γνώμη ασπάζεται. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών. Εγκρατείς κεράθιμη την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητε σήμερον. Πάντες απολαύσετε του συμποσίου της πίστεως. Οπότε, εάν δεν καταλάβουμε ποια είναι η άκρα ευσπλαχνία που προσφέρει ο Κύριος και έστω υποσυνείδητα ξεχωρίσουμε τον εαυτόν μας, εγώ τον δικόν μου, τον νηστεύσαντα από τον μη νηστεύσαντα, να προχωρήσω λίγο, τον εξομολογηθέντα από τον μη εξομολογηθέντα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Είναι μία πραγματικότητα δυσχερής, η οποία όμως δεν επιλύεται με αυτή την διάκριση, αλλά επιλύεται με θερμή προσευχή στο Θεό να βοηθήσει όλους μας, μη νηστεύσαντας και μη εξομολογηθέντας, να έρθει ο καιρός ο ευπρόσδεκτος και να αντιληφθούμε ότι μέσα από την πορεία αυτή πράγματι αποδέχεται ο άνθρωπος με σωστό τρόπο την κοινωνία της αγάπης του Κυρίου, που είναι και η σωτηρία μας. Μη δεις οδυρές το πτέσματα, συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Δεν σημαίνει ότι δεν κλαίμε τις αμαρτίες μας, αλλά ξέρετε, πολλές φορές το υπογραμμίζουν οι πατέρες, κλαίμε από πείσμα για τις αμαρτίες που κάναμε.